Tattaaffii Phaawulo Talammeessoo gara warra Korintoo boqonnaa tokko. Maqaan kee Phaawulo ergattuu Kiristoo Yesoo fedhii Waaqaa gul ammallee obboleessi keenya Timootheos waliin jirra. Gar gumii Waaqaa ta'a Korintoo jirtuutii fi gumii Waaqaa cuftaa alkaayaa keessa jirtu Waaqi abbaa keenyaa fi aabbo Yesoo Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Waaqa abbaa aabboo keenya Yesoo Kiristootii galata deebinna. Inni abbaa naasuu waa qarqaarsa cufa namaa kenna. Gaargal keenya cuf keessatti nu qarqaara. Akka nullee hin dandeenye nam gaargal qabu cuf qarqaara. Qarqaarsinu waaqa irraa argan suni. Akkuma nu gaargal Kiristoo guddaa qoodannu akkasuma maroo Kiristootiif qarqaarsisa guddaa illee qoodanna. Yoo nu gaargalle maroo qarqaarsa baafam keessaniitiif gaargalla. Yoo nu qarqaaran isanillee qarqaaran irree ta'isan gaargala kennaa obsitaniin isanii kennan. Tanaaf abdiin nu isan abdannu diqqoolleen cochoone. Nuun beenna akka akkuma gaargal keenya qoodattan akkasuma qarqaarsinu argannullee qoodattan.
Obboleeyyan nu gaargal lafaa si'a keessatti arganne isan qaabsisuu feena. Baannuun haayaan waan guddoo. Ammallee akka malee nutti ulfaatti. Tanaaf nu waan jiraannuuf hin seeni. Waan ijjecha nutti muran seeni. Amma wanti hunini akka nuuf hin abdanne amma waaqa kanam duhaasu abdannuuf taate. Inni gaargal du'isa kan keessa nu baase egerillee nu baase. Nulleen abditeenna isin keeyyanne akka inni ammallee nu baasu. Akkuma isanillee kadhacha teessaniin nu qarqaartan karaa kanaani kadhacha hedduu tanuu kadhatan dhagayani waaqilleen nu eebbisa. Duub namii hedduuni qoonqoo ol fudhate marroteennaaf galata deebisa.
Wanti nuuf guddifnuuf tana herrekkeenna akka tansaa nu beeksisa. Akka laftan keessa keessummaa jidduu teennaaf teessanii nu garaa tokkoon. Dhugaa waaqi nuu kennee fi eebbi waaqatiin teenne ammoo qalbii namaatiin hin teenne nu waan isan soomtanii hubattan callaa isanii xaamna. Anini in herreegadda akka isan waan ammatana akka dansaa hin hubatin hegerii hubattan. Akka guyyaa abboo Yesoo isanilleeni akkuma nu marroteessanii fi uf guddifnu marroteennaaf uf guddiftan. Waan kan akka dansaa beennaani. Ani akka imaltuu gara keessan dhaqu herreege akka marroo lama eebba argattan. Gaaf Makedooniyaa deemuuf gaaf galullee isanirra ba'uu fedhe akka imaltuutti ta'a Yuudiyaa keessa na qarqaartan. Gaaf waan kan herreege ani waan akka hin jirre ta'e anini yoo wa herreegu akka nama lafaa herreega ka'ee yookaan hiyoo filaa tokko jedhu waaqii haa dhugaati. Kahuntiyya gar keessan yookaan hiyooniiti wanti akkanaatiif Yesoo Kiristoon ilmi waaqaa ka'anaaf siilaaf Timootheos isanitti odeessine ka'eetii fi hiyoo jedhuuniiti inni eeyitii waaqaati wanti akkanaatiif waan waaqi kahaati cufa inni jedha marro waan kanaatiif marro Yesoo Kiristootiif nu aamiin jenne waa guddina.
Waaqatti nu jabeessa isan waliin jireenya keenya ka Kiristoo keessa ammallee isumaatti biyyirra kophaa nu baase beessisuu fi nurra kaa'ee ammallee lubbuu qulqulluu fi nuu kenna akka qabdanuu taatu.
Anini waaqa ka dhugaatiyyaa yaammadda inni gara kiyyiin beeka. Anini akka isan hin gaargalchinee fi Korintoo dhaquu dide waan isan dhugeeffachaan jabaattanii fi nu waan isan dhugeeffachuu maltanii isanitti himuutti hin jirru. Ammoo nu akka gammada argattanii isa waliin hojjechuu jirra. Tattaaffii Phaawulo Talammeessoo gara warra Korintoo boqonnaa lama. Tanaaf ani waan kana kutadde itti deebi'ee filateessan dhufe isan laaleffachiisu. Wanti akkanaatiif yoo anini isa laaleffachiise eenyutti na gammachiisa? Warrum ani laaleffachiisu malee marra waan kanaatiif. Ani tattaabbetan isanii xaafa akka yoo anin filateessan dhufe warri silaa na gammachiisu na ilaaleffachiifne. Anin hin beeka akka yoo anin gammada qabaadde isanilleen gammada argattan. Anin gara hamaan tattaabbee isanii xaafe imimmaan guddoolleen akka isaan laaleffachiisuniiti ammoo akka jaalaltii guddoo isaan garsiisu. Yoo namni tokkollee nam laaleeffachiise inni na laaleeffachiifne ammoo isaan laaleeffachiise yookaan inni isaan keessa nam garii laaleeffachiise taatullee dubbitana oowwisuun fedhu. Akka isaan namii hedduuni nam kan akkana gaargalchitanii hin geenye ammoo isaan ammatana isa araaramtanii jabeessuu maltan akka inni guddoo laaleeffate uf hin jibbaan. Akka isaan akka tansaa is jaalattanii is beessisuu maltan marra waan kanaatiif ani tattaabbee tana isaanii xaafe akka isaan ilaalladhe ammallee akka isaan barsiisa tiigul yaatanii hubachuu fedhe yoo isaan nam tokko araaramtanii anillee iyya isaa araarame hojii ani nama araaramu yoo ani dhuguma nama araarame ani marroteessaniif araarama fuul kiristoo duratti. Akka sheexanii nun dabsan.
Wanti akkanaatiif nu malta isaa hin beenna.
Anini akka dudansa kiristoo odeessu Tirooyaan ba'e jennaan akka abboon karaa hojii naa bane arge ammoo waan obboleessa keen Tiitoo achitti hin arginii fi ani guddoo laaleeffadde tanaaf ani biyyaan nagaya jedhe Makedooniyaa dhaqe.
Ammoo galatii waaqaa hin badiin. Yoo nu kiristoo keessa jirru waaqii hojja cufaa akka nam kiristoon booyyee dabsachaan galchuu nu yaasa akka urgaa qayyaa hafula cuf yaadu waaqii nam cufaatti kiristoo nuun mul'isa wanti akkasiitiif nu akka urgaa qayyaa ka kiristoon waaqa aarse duub warra baafamuu fi kabaduulletti aara fakkaanna warra baduu ajaantuun hin ijjeefti warra baafamuu urgaantuun hin jireessiti eentu jitan tolchuu dandare. Nu akka warra dubbii waaqatiin daldaaluu hin jirru ammoo marroo waaqiin wargee fi nu akka nam dhugaa dubbanna fuul isa duraatti akka hojjettu kiristoo.
Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo gara warra Korintoo boqot sadii. Nu waan uf guddisuu jirru fakkaanna yookaan akka biyyi garii tattaabbee ofiin beessimni isaaniitti dhumne yookaan isaanirraa fudhachuu malle tattaabbeen teenna isaani. Tagara keessan keessa xaafan akka namii cufti soomee baratu kiristoo tattaabbee tan xaafe harka keenyaan erge dhaqa gubbaatti qaraamuun hin xaafne ammoo gara nama keessatti xaafan lubbuu waaq jiruutin.
Wanti nu waan kan jennuufi marra dhugaa waaqa kiristoo keessa qabnuufi wanti nu keessa jira taakka nu waan kan tolchuu dandeenya agarsiiftu hin jirtu jabeenni nu qabnu fuula waaqatti dhufa. Isaatti nu dandeessis akka wallaqiisa haares kanaan hojjannu wallaqiisi kun waan seer xaafaniitiin iti ammoo waan lubbuuti seeri xaafanii duwiisan dhuf ammoo lubbuun nam jireessiti.
Seer durii dhaqa gubbaatti xaafanii hojja seer sun kennanii guddinni waaqa hin mul'ate ata guddinni sun badellee fuuli Muusaa guddoo cululuqe gochiti Israa'elii is ilaaluu dadhabde yoo seeri. Kaa hujiin isaa duwiisan dhuftu guddin kan cufaan dhufe guddinni lubbuu dhuftuun hagasir jira hujiin wallaan lamattiin muranii waan guddoo ammoo hujiin namaan wallaan hin qabdu jedhanii hagasir guddoo nu waan kan marra guddin guddaa amma jiruufi jenna guddinni durii jiru amma hin jiru yoo guddinni waan hagum diqqa tokko taa keessa jiraate. Waan hage gadii taa haga sirri keessa jira.
Marroo abdii tan qabnuufi nu guddoo gara jabaanne nu akka Muusaa hin jirra ka hagooggoo mataatti hojjifate akka gochiti Israa'elii cululuqa fuulisa habad hin garra qalbii warra gaafas dukkaneessan hagarraallee hagooggoon sun qalbii warra gubbumteetti ato kitaaba wallaqiis durii soomanu yoonaamii kiristoo keessa jiraat callaa hagooggoo sun namirra fuudhan hagarraallee. Yoo warri seer Muusaa soomu hagooggoon qalbuun warra gubbateetti ammoo danda'anii irra fuudhan akkuma xaafiin jettu Muusaan abbootti deebinaani hagooggoo irra fuudhan jedhan.
Abboon armatti baananii lubbuu fila lubbuun abboo jirtu balchoomas jira nuun cuftii guddinna abboo fuula hagooggoon qabneeni akkuma daawwitii mul'imna karaa kanaani gar nu galchani. Akkis fakkaan guddin muummeen qabneen aabboni akkan tolchu lubbu. Tattaabbe Paawulo talammeessoo gara warra Korintoo boqota 4. Marroo naasuu fiitii fi waaqii hojii tan nuu kenne tanaaf nuuf hin jibbaannu. Hojii dhoksaatii fi taceeraa rakkifne nam hin somnu. Dubbii waaqallee hin dhaareessinu. Dhugaa diidatti dubbanne akka dhugaa qabnu nam cufa agarsiifna. Waaq duralleetti yoo oduun dasaan nu odeessinu dhoffamte warri baatu callaa duraa dhoffamti. Wanti warri hin dhugeeffanneefi waan hamaa laftan kees jiru qalbii warra dukkaneesseef inni ibsa warratti ibsu arguu warra dhoowwa. Ibsa oduu dansaa ta guddin Kiristoo kees dhufu inni illeen akkuma waaqa jira. Nu waan keenya odeessuutti hin jirru ammoo akka Yesoo Kiristoon aabboo ammallee akka nu marroo teessanii fi tisseelee isa taan odeessina. Waaqii dukkan keessa ibsaan haa ibsu jedhetti ibsa kana gara keenya keessatti ibse. Akka ibsa hubachaa guddinni waaqa nuu kennu kafuul Kiristootti ibsu. Ammoo nu warri horii lubbuu kan qabu akka okkotee faaraa jirra. Akka nu jabeenni hin qabne ammoo waaqii jabeen guddaa qabu agarsiisan.
Marroo hedduu nu gaar galchani ammoo takka nu hin macarsin. Marroo garii irri hin cicina ammoo takkuuf hin jibbaan. Nyaaphe hedduu qabna ammoo takka jaala hin dhabne. Marroo hedduu madoomna ammoo takka nu hin balleessin. Hojja cufnaaf keenya gubbaatti duwisiyee soobaan akka jireenni isa naaf keenya keessa mul'atu.
Haq jirru cufa diqqun marroo Kiristootiif hin doone. Akka jireenni isa naaf keenya kaduu kana keessa mul'atu. Tanaaf dootii nu bira ejjiti ammoo jireenni isan bira ejja. Xaafiin marroo dhugeeffadheef dubbadde jetti. Akkasuma nulleen gara dhugeeffachaatiin marroo dhugeeffanneef dubbanna. Nun beenna akka waaqi ka aabboo Yesoo du'is keessa kaase Yesoo waliin nullee du'is keessa kaase isa waliin fuunuu fi duraan nu dhufu. Wanti kun hin cufti marroo teessaniif taate. Duuba akkuma eebbiti waaqa nam hedduu geettuun nami galata waaqa deebisa akka maqaa waaqa guddisan.
Marroo waan kanaatiif nu gara hin laamnu. Atoo nafi keenya guyya cuuf shameelle garaan keenya guyya cuuf haaraa ta'a. Gaargalii diqqaan kayoosuu hobba'u. Kanu qabnu kunin eegita naguddinna gariitiin nuu dhufa. Ha gaargalsu ni jiru. Nu waan mul'ata abdachuutti hin jirru ammoo waan hin mul'anne abdachuu jirra. Wanti mul'ata haga diqqaa tokko callateetti ammoo wanti hin mul'anne haga gariteetti.
Tattaabbe Paawuloo talammeessoo gara warra Korintoo boqota 5. Nu hin beenna akka yoo waaroo nu keessa ta'e tana tarsaasan waaroon tun naaf kenna. Waaqi mana nu keessa ta'ennu nuu midhaasa. Mani inni harku fiitiin midhaasu ka haga garii taa'u. Amma guddoo laaleffanna waa warra keenya ka gubbaa jirutti galuu feenuuf. Wanti akkasiitiif yoo nu warri sun itti galle nama alatti galu hin fakkaannu. Haga naaf keenya kan qabnu akka nama gaargalchanii laaleffanna. Nu naaf keenya hin jibbinu ammoo naaf gubbaa fedhachuu feena akka jireenni waan du'a dabsatu.
Waaqatti waan kanaaf nu hurfeesse duubi inni lubbuu fi nuu kenne akka qabdanuu taatu. Tanaaf nu hojja tokkollee sodaan nu hin beenna akka haga nu nafaan jirru nu mana abboo irra fagoo jirra.
Wanti akkanaatiif jireenni keenya waan dhugeeffachaati waan ilaan arganiiniti. Nu sodaannu warri kennaaf kanaan bira yaane aabboo waliin sila taa'uu feena. Waan cufirra nuis gammachiisuu feena. Warri keenya kan keessaaf achilleetti nuun cuftii Kiristoo dura ejjuu malle akka inni dubbiteen qore nami cuftii waan argachuu malee argatu waan inni nafaan tolchu gul hamtuu fi dansaallee nu akka aabboo sodaachuu malan hin beenna. Tanaaf biyyi garsiimna. Waaqinu beeka anillee waan isanillee guddoo na beettan se'a. Nu ammallee isan duratti uf dhugeessuu hin feenu ammoo waan isan marroo ta'eennaaf uf guddisuu maltaniif isanitti himna. Akka isa warri naaf hammeennatiif uf koorsu kaammo adab hammeennatiifi ufin koorsine woyitti mattan. Yoo nu maraannellee marro waaqatiif maraanna. Yoo fayyaa qabaannellee marroteessaniif fayyaa horanna.
Jaalala Kiristoon nu jaalatuutti nu mittis. Amma akka namni tokko marroo nam cufaatiif du'e hin beekne. Akkas jechaani namni cufti yaadu jechu. Wanti inni nam cufaa du'eefi akka namni tokkollee nuufiif hin jiraanne ammoo marroo nam du'ee du'is keessa kaasaniif jiraatu. Warmaachi aada nama gul nam tokkollee hin qorru. Yoo durii aada nama gul Kiristoo qorreellee armaachi hin tolchine.
Yoo namni Kiristoon takka ta'e inni uumam haaraa wanti dullatti iyya dabarte haaretti iyya dhufte. Waan kan cufa waaqan nu tolche kamarroo Kiristootiif walti nu araarse. Beena nam walti araarsan hin jedhe. Dhaamsi keenna akka waaqi Kiristoo keessa nam ufitti araarsu. Waaqi dab warratti hin dhaamne ammallee yaa dhaamsi nagayaa kana harka keennatti kenne.
Kunoo nuteenne marroo Kiristootiif dubbanna. Akka waaqi afaan keenna ta'e isanii dubbatu. Marroo Kiristootiif isaan kadhanna waaqa wal taraarama. Kiristoon dab hin qabu ammoo waaqii marroteennafi isi dab tolchi. Akka nu marroo Kiristootiif dhuga waaqa argan.
Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo Garwar Korintoo boqoti jaa. Hujii teentanu waaqa waliin hojjan keessatti nu isaan kadhanna. Yaa eebbu waaqa argattanii hin balleessina. Waan waaqii jedhi caqasa anini. Hojjaa jedhisi caqase guyyaa baafama si qarqaare. Caqasa hojjaan fedhii waaqa barbaadattani tana guyyaan baafama kana. Nu nam tokkollee ka wallaalu jiteenne argu hin feenu. Tanaafi gufuu daandii nam tokkollee kees kaa'u hin feenu. Ammoo waan tolchin cufu keessatti akka hojjattu waaqa uf agarsiisu feena. Gaargalaafi dhiphuufi hammeen cufin obsina. Yaa nu dhaananii nu hidhanii dhakaan nu hadhanii yaa hujii nuuf dadhabsiifne hirriibaaf sagalee malee yaa'ane qulqullooma fi beekumaa fi obsaa fi arjooman akka nu hojjattu waaqa yaa uf agarsiifne lubbuu qulqulloo fi jaalal dhugaatiif dhaams keenna ha dhugaatiif jabeen waaqaatiin dhugaa waraana wante teenna tahaanuunii fi ta ofirra dhowarruunillee. Nu guddisanii nu ceersanii nu arrabsanii nu faarsanii kiyyibdoole nuun jedhanii ammoo nu dhuga dubbanna. Nam namii hin beekne nuun jedhanii ammoo nami cufti fuul nu beeka. Waan nu doonse'anii ammoo isan gartanii nuun jirra. Ato nu gaargalchanillee nuun ijjeemne. Ato nu laaleffannellee nu hojja cufu gammadu qabna. Hiyyeeyyii fakkaanna. Ammoo nama hedduu duroomsina. Waan wamaa qabnu hin fakkaannu ammoo waan cufin qabna. Jaallanteen ta Korintoo jirtu nu yaa diidessine waan cufisanitti himne. Yaa gara keenya isanitti mul'imne. Gara keenya isan dura hiniine isanitti gara keessan hidhi malee. Anini akka waan isan ijoollee tiyya isanitti dubbadda. Waan nu isan seenu isanillee nu se'a. Gara keessan nu bana.
Nam hin dhugeeffatiniini akta akka hin hojjatina wanti sun hin taatu. Dhugaaf wallaali waa hel walii ta'uu hin danda'a. Ibsaaf dukkantilleeni waliin taati hiyyo. Kiristoof sheexanii wallaquu hin danda'ani. Nam dhugeeffateef kan dhugeeffatin maa walirra qaban. Mani waaqaa waan harkaan bocan kan warri waaqa hin beekne kadhatu waliin taa'ani. Nu mana waaqa jiruuti akkum waaqi ofiin jedhe. Ani mana kiyya warra waliin jaarradhee warra waliin taa'a. Ani waaqa warraa tahe warrilleen gumitii ta'a. Tanaaf abboon waan jedhe warra lakkisa biraayaa waan turi qaban tuqina yoos aniin isan fudhadha. Ani dhabba keessan tahe isan ilmaantii ta dhiiratiif ta dubara taatan abbo guddaan akkan jedha.
Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo Garwar Korintoo boqot torba. Kakutan cufa nuu kakatanii jaallantii tanaaf. Waan nafaaf lubbuu xureessa laganna qulqulloomne soda waaqa keessa taa'uu malle gara keessan keessatti fula nuu midhaassa nu wallaal namuttuu hin tolchine namuu hin balleessine yookaan wama namirra hin fudhanne anini waan kana akwallal isanit murunjedu akuma anin karajed wa nugutto sanjala nufi nu hojja chufolin jirra yo jirrufi yo donelle anin guddo wanke sanbeka marrote sanifi of course gargal ke nchufke satti anin gara illafu ammo gammadan kilitama egi makedonia ambanelle nafike n bokotin arganne fula chufa gargalafi waldidi safi sodajira gara ke nkes ammo waqi kawor garalaf jabesu nu jabese tito nu terge ufisi sacallaniti ammo inni akisan is jabese tanu todese ammalle inni akka isan guddona argu fetani akisan marrotiya filale fattanifi ammalle inni akisan guddona argu fetanifi akisan marrotiya lale fattanifi ammalle akisan kurfo jirtan akna qarqartan natim tanafi anin guddo gammad ato tatabentiyi ta qara isallale fachiftelle ani wan taafefi ingab yosila akta tabensuni hagdi qatu qalla isallale fachift arge ufi gabba ammo amma aninin gammada marro sallale fachiseniti ammo marro lale fachanteseni daandi tesani rai sangorsitef lale fachasuni waqatu jino jate ammo nuwoma isanin tolchine lale facha waqi hujino jatsunitti gara keesan gargalche baafam isanii kenne marrowaan suniitifi nuufin guddimnu ammo lale fachaan nama duisan dufti waa waaqi lale facha teesan tolche ilaala isan jabaattani ufi dubbattani dallantani rifattani na herreddani oowwitani akka dhugaa tolchan barbaaddani dubbitan cuf keessa akka nama wallaal hin qabne uf mul'iftani tanaafi ato aniin tattaabbe sun xaafelle aniin marroo nam wallaal tolcheefi marroo nam wallaal itti tolchaniifillee hin xaafne ammoo wanni aniin xaafeefi akka fuun waaqaa duratti akka isaan nu jaalattan diideesse agarsiisu
marroo waan kanaatiifi nu gara jabaanne nu gara calla hin jabaanne ammoo gammadiitiitto arginaani guddo ofiillee gamman isan cuftitiitto qarqaartanii gammachiiftan
ani guddo waan keessani isatti odeesse isanilleeni nan ceersine nu hojja cufa yaa dhugaa isanitti dubbanne akkasuma wanti nutiitto hin jenne yaa dhugaa taate jaalaltii inni isan jaalatu yaa itti daramte duub yoo inni akka isaniin cufti kurfo jirtan qaabate akka isan sodaafi naasunis fudhattan anini guddo gammada waan aniin danda'ee gara tokkoon isan herregadhuuf. Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo gara warra Korintoo boqot 8. Obboleeyyan nu waan eebbiti waaqa gumii Makedooniyaatti tolchite isan beeksisuu feena gaargalii warri argate guddo warri ilaallate ammoo guddo gammadanii arjooman namaa oo kennani atoo hiyyeeyyii tahanillee.
Waan aniin isaniitti himu hagumi danda'an kennani ammallee waan sunirra warri fedhii ofiitiin akka gumii yihudiyaa qarqaarani guddoo nu kadhate nu waan warri waan kan tolchin seeni karaa fiixee abboo of kennani lammeessollee fedhii waaqa gula nullee of kennani.
Tanaaf nu tiittoo kawujitan itti keeyyate kadhanne akka inni dur dabre isan qarqaare hujii jaalalaatan waliin obbaaftan. Isa waan qabdan cuf keessa guddoo dureeyyi dhugeeffachaa fi haasaa fi hubachaa fi qarqaarsa akka cufaatii fi jaalalteen keessalleetti tanaafi nu isan kadhanna akka hujii jaalalatan keessalleetti jabaattan anini seera isanitti tolchuutti hin jiru ammoo hag biyyitii dhibiin qarqaaruu feete isan agarsiise duuba akka jaalalti teessan ta dhugaa arguu fedha. Isan eebba abboo keenya Yesoo Kiristoo hin beettanii inni dureessa ammoo marroteessanii fi ofii yoomse akka iyyuu ofiitiin isan duroomsu waan kananiin akka herreeg sila irri isanii goomutti yoo waan gan dabreet keeyyatanii hobbaafattan isanii warra qaraa kaa'a waan kan tolcha sun callaaniti ammoo isanii warrum qaraa kafedhii ofiitiin waan kan tolchu fedhe.
Durdeemaa hobbaasa jabaadda akka akkumitti keeyyattan obbaaftan ammallee waan qabdaniin obbaasa. Yoo isan guddoo kennuu feetani waaqi waan isan qabdanii ha isan baaftan fudhata. Waan isan hin qabne hin barbaadu. Anin ba'aa ulfoo nam dhibii irra fuudhe isan hirhaayutti hin jiru. Ammoo waan isanii am guddoo qabdanii fi nam gaargal qabu qarqaaruu maltan. Yoos gaafi isan gaargal qabdanii ammoo warri waan guddoo qabu warri illeen isan qarqaara. Karaa kanaan namchu folqixeessan. Akkuma xaafiin jettu namni namchu firri guurrate guddoo hin qabu arge. Ammoo hadiqqoo guurrate guddoo qabaa arge.
Nu guddoo galata waaqaa deebimna. Katiittoo aknu isan qarqaarre isan qarqaarsise. Inni waan nu is kadhan callaa hin jenne ammoo uf baase akka gar keessan deemu herregate.
Is waliin obboleessi gumiin cufti saadde akka inni oduu dansaa odeessi beettu ergina. Summaleellee gumiinis fo'atti. Akka inni hagnu hujii jaalalata guddinnaa boo hojjanne nam qarqaarru nu waliin deemu.
Nu guddoo of qorqoranna akka namni tokkolleen hagnu horii baasan kana harka qabnu nu himan. Nu waan qajeela fuul waaqaa dur callaaniti ammoo fuul namaallee duratti tolchuu feena. Tanaaf nu obboleessi keenna warri waliin ergine. Nu yaamarroo hedduu is ilaallanne. Akka inni hojja cufa akka nam qarqaaru kurfoo jiru argine. Amma marroo inni guddoo isan dhugeeffatuu fi haqa raallee irra kurfoo jirra akka isan qarqaaru. Yoo isan waan tiittoo dhagayuu feetani inni waa'el kiyya kana waliin hojjatu akka isan qarqaaru. Ammoo obboleeyyan dhibii ta'is waliin deemtu gumiitti fo'ate. Isiilleen kiristoo guddifti. Jaalalteessan warra agarsiisa akka gumiin cufti quufte akka wanti nuuf guddimnuuf cufti dhugaa argattu.
Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo gara warra Korintoo boqot sagalii.
Wanti waan qarqaarsi gumii waaqaa ta Yuudiyaa keessa jirtutti ergani kaan hin xaafuuf hin jirtu. Anin akka isan nam qarqaaruu feetani hin beeka. Tanaaf ani waan kana warra Makedooniyaatti odeesse. Ani waan jedhe obboleeyyan akkaayaa jirtu haggan dabreeti kurfoo jirti akka warra qarqaartu. Hujiin teessan tunin yaa nama hedduu kohorsite. Anin amma obboleeyyan tana gar keessan erga. Akka wanti nu waan keessanii nuuf guddimneef dhariin ta'an. Ammoo akkuma hin jedhe isan qarqaarsi keessaniin kurfoo ta'a. Yoo akkas hin ta'in gaaf warri Makedooniyaa na waliin dhufe akka isan kurfoo hin ta'in arge guddoon wuceera. Ceer keessan laf dhaabaa waan nu guddoo san dhugeeffanneef.
Tanaaf ani herrege obboleeyyan tan kadhadhe akka warri nu dur dabre waan hin kennin jettanii duraa kurfeessan. Gaafa ani hin dhufe yaa kurfoo ta'ati. Duub wanti sunin akka isanirree malee kennuu feetan agarsiifti. Waan kan qaabadda nami sanyi diqqoo obru midhaan diqqoo murata. Ka sanyi guddoo obru midhaan guddoo murata. Tanaaf nami cufti waan kutate haa baasuti gara tokko irreen hin jirtu. Waan waaqi nam gammadaa waan jaalatuuf waaqi waan isan feetani irri isanii kennuu hin danda'a. Akka isan waan feetan cufa argattani ammallee irra isanii haftu. Akka hujii dansa cufaan guutattan. Akkuma xaafiin jettu inni arjoomani hiyyeeyyii kenna. Dansumti isaa hagahe garii ta'etti.
Waaqi ka sanyii obranii fi qixxa nyaatan namaa kennu sanyii isan feetan cufa isanii kenna. Ammallee inni sanyii suniin baasa akka midhaan guddoo dhaltu marroo arjoom keessaniitiif. Waaqi isan duroomsa akka isan hojja cufa arjaa taatan. Duuba namni hedduun marroo waan isan baaftanii harkeennatti kennitan kan warraa kennineef galata waaqa deebisa. Hujiin isan hojjattan tunin gumi waaqaati. Waan isiin feetu callaa hin tolchitu ammoo galata guddaa waaqa deebifti. Hujiin teessan tunin dhugeeffacha teessan agarsiifti. Tanaaf namni hedduun waaqa guddisa. Waan isan akkuma dhugaa oduu dansaa ta'a Kiristoo jaalattanii guuttaniif ammallee waan isan arjoomtanii
warrafi namdibille geetanif tanafi worri gara jaalalatini isankadata maro e guddo tawaqi isanikennef maro qarqars gudda kanatifi galat waqade bisumalle tatabe paulo talammeso garwor korinto bokot kudani anin pauloni isankadada yo anin isangoli injiru diko da afana na anjedani ammo yo fago jiru guddo janna na anjedani anisankadada dan soma fnasu kristoti gafa nin dufu akanin jannom kisun agartisu nan tolchina unta kanatifi anini worisa walaftanatif hojjatan nun jedu diko len sodadu duguma nu laftan kestenna ammo nu marro lafatifi inhan min walaftanatin han kalafatiniti ammo khajaben waqati kafula jabdu cufa ballesu dandau nu wal murmiti daracuf ballesine waan nu gufachisa kakara kees jira kawaqu bachanam dowu ballesina herreken cufa kristo kennina akinni mohat egi san ak nam duga ufagar siftani nu kurfo jira ak huji hamtu cuf ballesin isa waan cuf gamalala altani enu naminam kristo ufsew namisuni ha ammalle waanu fi erreguti wanta kasitifi nullen akkumisa nam kristoti anini diko aganallen cerfaddu ato jaben aabon nuken kanafi diko of guddiselle jaben sanjar male kaisan balle suniti anini nam tatabetiyan isan sodachisu taunfedu nami gari wanjedu tatabben baulo guddo jajabdu ammo yo inin wole injiru inni guddo laafa dubinisa woman baatu jedami nami akana kunini aktu biyo nufago jirtaam nufi yo nudiyo jiru dubbannu taka haubatuti nujaruf guddisuni dikko olle dandenne walbiru finkam warri guddo daalle warri seera ufuman tolfate duub seer sunini ufqorani nuhag dabarre ufin guddimnu hagum waaqi nu herreg calla uferrenna herregisuni hujin ujiddu teesani tojjan isanilleeni herregsun kees jirtan tanaafi nu gaaf gar keesan dhumne herregsun hin dabarre gaaf odu dansata kristo isanii dhumneen tanaafi nu waan uji nami dhibiin hojjateefi taa qood keen kees hin jirre jenne ufin guddimnu ammo nu hin abdanna ak dhugeeffachaan teesan guddatte nu huji agasir dansaa hojjachuu dandeen ammo qood waaqii nu herreggula yoosi dandeenne odu dansaa lafisan duuba keessalleetti odeessina ak nu huji oobru abbaa dhibii keessatti hojjataniifi ufin guddimna
ammo akkuma xaafin jettu nami uf guddisu fedhu haa huji aabboon hojjateefin uf guddisu wanti akkanaatiifi nami yoo waaqii waan isaa dansaa herreg callaa dansa taha yoo inni waan ufi dansaa herreguuniti.
Tattaabbe Paawulo talammeessoo garwor korinto boqot kudhanii tokko yoo anin diqqo daallee taa'ellee naa obsa anini isan kadhadha anin marroteessaniif hinaafa akkum waaqii marroteessaniif hinaafu wanti akkanaatiif isanin talgammee taanin nam tok callaa ken fakkaattani nami sunilleen kristo anini in sodaadda hegeri qalbiin teessani hammaatte jaalal kristo qulqulloo lakkiftani akkum bofi haawwaay malteen sobe isan nam dhufe waan kristo dhibii isanitti haasa'u cufa in fudhattani kanu isanitti haasomneeniti ammallee isa lubbuufi oduu dhibii taa lubbuufi oduu dansaa nu isanitti odeessin hin fakkaan fudhattani waan anin se'u anini warra ergatuuf hin jedhu suni karaa tokkollee maandaaniti anini egeri guddoo dubbachuun beeku ammoo hubacha inumu qaba waan kan nu yaa'u marroo cufaafi karaa cufaan isanitti himne anin gaafa oduu dansata waaqaa isanitti odeesse woma tokkollee isanirran fudhanne anini uf diqqeesse akkisan guddisu waan kan anin wallaal tolche gaafa anin jidduu teessan hojjadde gumi fula dhibiitti horii naa baase anini warra duraa wa fudhadhe isaniin qarqaare gaafisan waliin jiru ani yoo horii fedhelle isan hin gaargalchine. Wanti akkanaatiif obboleeyyan Makedooniyaa dhufte waan ani fedhu cufa naa kennite. Akkum durii tolche hegerillee hin tolcha. Anini hagum jiru baa ulfoo isanitti hin fa'u. Dhugaa Kiristootini hadhadha. Haganin laf akka yaatan kees jiru namni tokkolleen danda'ee dubbitiyya tan hin dhaaressu. Anini maaf waan kan jedha. Marro anin isan hin jaalanneefi akka anin isan jaaladhu waaqilleen hin beeka. Anini waan am tolchi kana dur deeme tolchu fedha. Akka ergattuun dhibiin taani qoomni argatte akka keessan hojjanni jette ufin odeessin.
Warri sunini ergattu dhugaatiniiti. Warri ergattu dhara tawaan hujii fi dhaldubbatte ergattu kiristoota dhugaa of fakkeessitu. Dubbiin tummam hin qabdu. Sheexanillee of jijjiiree ergattu ibsaa of tolchuu hin danda'a. Kanaaf yoo ergattuun isa of jijjiirtee ergattu dhugaa of tolchiteellee waan diqoolle jabaatatiiniiti. Gaaf muummee waa warraa mal argatan.
Ani dubbitan ammallee itti deebi'e jedha. Namni tokkollee hin daallee na hin se'in. Ammoo yoo na seetanillee akkum daallee na fudhadha. Akka ani waan diqqoo tokko taa'uufiin guddisu argadhu. Wanti ani am dubbadhu kunini waan aabboon fedhuuniti. Waan uf guddisiitii kana ani akka daallee dubbachuu jira. Ammoo marroo namni hedduu waan lafaatiif uf guddisuufi anilleen akkas tolchuu male. Isan guddoo qalbii qabdani kanaaf waan daalleen jedhu dubbii malee obsitani. Namni isan moo'atuuf ka isan koofisuuf ka xuruura keessa isan buusuuf ka isan tuffatuuf ka isan dhabanaas cufa hin obsitan. Yoo ceerallee taate nu waan akkasii tolchuu sodaanne. Ammoo yoo namni uf guddisu danda'e akka daallee dubbadda beekaa. Anilleen uf guddisuu hin danda'a. Yoo warri Ibraaniyaa taate anilleen Ibraaniyaa. Yoo warri gosa Israa'elii taate anilleen gosa Israa'eliiti. Yoo warri ilmaan Abrahaamuu taate anilleen ilma Abrahaamuuti. Warri hojjattu Kiristooti akka maraataa dubbadda. Ammoo ani hojjattu Kiristoo ka warri irra jiru. Anini yaa warri irra hojjadde. Yaa warri irra na hidhani. Yaa warri irra na dhaanani. Yaa warri irra duwiisatti dhiyaadde. Guyyaa shani Yahudiin marroo 39 lichoon na dhaante. Ruumiin marroo 3 uleen na dhaante. Marroo 1 dhakaan na dhoosani. Marroo 3 oboloon naan caccabte. Gaaf tokko guyyaa tokkoo fi halkan tokko bisaan kees bule. Imaltuu tiyyi hedduu keessatti yaa lubbuu arge. Marroo bisaaniitiif hattuullee. Gosti ijita Yahudiitiif gochiti dhibiillee yaa lubbuu nanatte. Diraa fi raasaa fi galaana fi jaallan dhara biralleetti yaa lubbuu arge. Hojjaa cufa hujii hojjadhee gaargale. Marroo hedduu hirriib dhabe. Yaa beela'ee dheebodde. Marroo hedduu sagalee fi da'oo fi wayaa fedhabe. Waan dhibii lafum dhaabi guyyaa cufa baa ulfoo qaba. Hujiin gumii waaqa cufti na gubbaa jirti. Yoo namni tokko laafe anillee yaa laafe. Yoo namni tokko daba kees bu'u anini illaaleffadha. Yoo aniin uf guddisuu malee waan laafin kiyya agarsiisuuf uf guddisa. Maqaan waaqa abbaan aabboo keenya Yesoo Kiristoo haa eebbifamuuti. Akka aniin hin kiyyimne inni hin beeka. Gaafa aniin Damaskii jiru jaallabii hayyuu arettaa jala hojjetu askarti karaa dira keessa naqe akka na qabdu. Ammoo daduu keessa na kaayanii qaa girgirdaa keessan laf na buusani jennaani ka'ee baqadde.
Tattaabbee Paawuloo Talammeessoo Garwar Korintoo Boqot 12. Atoowwama ba'uutu dhibaatellee aniin uf guddisuu male. Ammoo aniin amma waan daayyaatiif waan aabboon natti mul'ise dubbachuu male. Aniin nam kiristiyaana tokko fuul beeka. Hagan 14 ka dabre gar waaqaa gubbaatti ol fuudhani. Aniin wanti kun hin dhugum taatullee hin beeku. Egerinni daayyaa arge. Waaqcallaa beeka. Aniin ammallee itti deebi'ee jedha. Aniin
akka nam kan gara waaqa gubbaatti ol fuudhanii hin beeka. Ammallee wanti kunin dhugum taatullee ani hin beeku. Wanti sunin daayya taatullee hin beeku waaqa callaatti beeka. Achitti inni waan arrabii danda'e hin jenne ka afaan nama silaa hin dubbanne dhaga'e. Tanaaf ani waan nam kanaatiif uf guddisa. Ammoo waan kiyyaan uf hin guddisu. Waan laafin kiyya agarsiisa malee yoo ani uf guddisuu fedhe ani silaa daalleen ta'u marra dhuga dubbadheef ammoo ani uf hin guddisu. Wanta kanaatiif ani nam tokkollee kana saadu hin fedhu. Ammoo akkinni waan ani tolcheef kan ani jedhe callaa argee saadu fedha. Ammoo akka uf guddisu na dhoowwanii marra waan dansaa kan ani argeetiif. Nafkii keessa qoraatti na waraante wanti na dhukkub suni akka ergattu sheexana taate na gaargalchitee uf guddisu na dhowarte. Marro sadii ani waan kana waa kadhadhe narra fuudhu jedheen inni waan naan jedhe eebbiti tiyya sii geetti jabeenni kiyya hojjaatiin laafaa waan guddaa. Marro waan kanaatiif ani guddoo laafin kiyyaaf uf guddisa. Akka jabeenni Kiristoo na gubbaa taa'u ani laafinnaa fi arrabaa fi dhibaa fi dhibbuu fi gaargalmarra Kiristootiif hin didu. Wanti akkasiitiif yoo ani laafaa ani guddoo jabaadha. Ani akka daallee ta'uu jira ammoo isanitti na tolche. Namis lana hoowwisuu malee isani ato ani wooma ta'uu dhibaadhellee ani ergattuu teessan suni maandhaniiti. Waan akka aniin ergattuu na agarsiisu cufa karaa obsaatiin jidduu teessan keessatti tolchanii akeekaa fi hujii jabduu fi waan mama jidduu teessanitti tolchanii. Wanti dhibiin aniin isanii tolche takka gumii dhibiin tolchimmaan qarqaarsi callaa naa kenna isaniin hin jedhin naa araarama yoo aniin waan hamtuu isan tolche. Marroon sadeessoo taaniin maltuu gar keessan dhufu tana ani diqqoollee ulfinni isanitti ta'uu hin fedhu. Ani isan fedhu malee horii keessan hin fedhu. Ijoolleen abbaa fi haadhu fi nyaachisuu hin malle. Ammoo abbaaf haati ijoollee ofii nyaachisuu malte. Ani waan qab cufa gammadaan baasa naf kiyyalle akka isan qarqaaru. Yoo ani guddisee isan jaaladde jaalalti teessan dandeette diqqaatti. Yoo ani durii ba'aa ulfoo isanitti ta'uu dadhabellee nami garii waan jedhu inni maltee warratti dhaate warra sobe. Akkamiin ani nam tokkollee isanitti erge karaa suniin isan dabse. Ani tiittoo kadhadhe akka inni deemu. Obboleessi dhibiillee is waliin erge. Tiittootti isan dabse. Anaaf inni herrega takkaa fi adab takka hin qabnu. Egeri isa waan nu hagum duriiti ufii dubbachuu jirnu seetani. Hiyyoo nu waan Kiristoon nu dubbachuu fedhu dubbanna. Fuul waaqa duratti ammallee waan nu tolchinu cufa jaallantiyya isaniin qarqaara. Ani in sodaadha akka yoo ani achiin ba'e isan akka hin fedhu hin jirtani. Anilleen egeri akka isan feetan hin jiru. Egeri ani wal didiisa fi qottee fi dallansuu fi uf jaalachaa fi arrabaa fi wal hamachaa fi uf guddisiitii fi hammeen arga. In sodaadha akka yoo ani ammallee dhufu waaqi kiyya fuul keessan duran na diqqeessa. Ammallee akka ani warri durii dab tolche ammoo hammeen sun kaa akka daba algaloomaatiif kadharra hamtuu irraan deebiinii boo'u. Tattaabbee Phaawuloos talammeessoo gara warra Korintoo boqotaa 13. Marroo sadeessoo taaniin maltuu gara keessan dhufu tana kajeella cufti dhugaa 2-3 qabaachuu malte akkuma xaafiin jettu. Ani warri durii dab tolcheef nam kaan cufa gorsuu fedha. Ani durillee yaa jedhe gaafa imaltuu lammeessoo gar keessan dhufe ammoo ammalleen jedha kaammi isanirra fagoo jiru. gaafan in takkatana ammallee dhufu. Namni tokkolleen gaargal duraa hin ba'u. Hojjaa suni akka Kiristoon afaan kiyyaan dubbatu in argitanii. Yoo inni woo isan tolchu inni laafaaniiti ammoo jabeenuu fi agarsiisa. Atoo laafinaan maskalii gubbaatti sijjeessanillee jabeen waaqatiin ammi jira. Nulleenis keessa lallaafoo ammoo jabeen waaqa kagar keessan jiruun is waliin teenna. Uf ilaalaa uf qoraa akka dhugeeffacha keessatti uf agartan isani akka Kiristoo Yesuun isan keessa jiru beektu yoo isan uf hin jibbaatin hegeri akka nuuf hin jibbaatin in agartani. Nu waa kadhanna akka isan dab keessa hin seenu. Akka nu waan dansaa hojjanne dabsannee agarsiiftuuniti ammoo akka isan waan qajeelaa tolchitan. Atoo nu namuuf jibbaatu fakkaannellee nu dandeenye dhuga waaqa hin yakkinu ammoo hin hojjannaafi nu hojja laamne ammoo isan jabaattan hin gammanna. Kanaaf nu waa kadhanna akka isan qixxee taatan marra waan kanaatiif ani hin tattaabbetan atoo fagoo isanirra jiraadhellee. Isanit xaafa akka yoo dhufu ani jabeen aabboon naa kenneen isanitti hin dallan jabeen isaniin jabeessu kan isaniin balleessuniti. Amma obboleeyyan tiyya nagayatti waan qixxooma barbaada waan inni jedhu caqasa wal dhaqaa nagayaa waliin taa'a yoos waaqi nagayaatiif kajaalala isa waliin taa'a dhungoo obboleeyyanummaatiin. Wal dhungadda gumiin waaqa cufti naga isanii dhaamti. Eebbitii aabboo keenya Yesuus Kiristoo jaalaltii ta'a waaqa wal dhaqeessi lubbuu qulqulloolleen hanuu cufu waliin taa'u.